Eta oskera zer, egin du galdera Euskaltzaindiko oskera batzordeak, mendeurrenaren aritik antolatutako laugarren jardunaldian. Erantzunak ematen asterako, joko zelaia zein den azaldu du Lourdes Oñederrak oskera batzordeko buruak.
Euskara batuak ez du fonologiarik, ez du oskera sistemarik izkera artifizial baten aldetik. Erabileraren poderioz, ahoz erabili behar eta nahi izan delako, ahozko hizkuntzak garatu ditu zenbait ahoskera azpisistema. Horien ezaugarri izanik, batetik, kasuan kasuko erabiltzailearen euskalkiaren fonologia, bere ahoskera sistema. Eta bestetik, letra eta hotsa identifikatzea, lotzea. Azentuarekin zer eginda, gaztelaniaren hartu. Unibertsala izateak, sistema fonologiko bezala, unibertsala izateak ematen dion indarraz lagunduta. Eta, frantsesarena, laguntza fonologiko unibertsal hori gabe eta gainera hiztun gutxiago izateak ematen dion ahulezia soziolinguistikoarekin. Badu, batua ahozko egiteak ekarri duen azentuak beste ezaugarri garrantzizko bat. Hizkuntza modu formalean ikasteak, euskaltegi, eskola eta barretan hizkako azentua sendotu du. Zuek ez duzue itxoiten, zuek zaudete hor. Zerbait egin
eta zaudete lasai, hau ez data euskararen arazoa soilik.
Hizka aritzea, nunbait, bigarren hizkuntza ikasten duten guztien joera orokorra omen da. Eta, hiztegia eta gramatika ikasteko egiten duen memoria aleginak arreta hitzetan eta morfemetan ere jartzera bultzatzen du ikaslea. Irakaskuntzak eta irakasleen trebakuntzak eta tituluak ematen dituzten azterketek eta abarrek bi atal horietan biltzen ditu indarra gramatikan eta hiztegian. Teknikak teknika buruz ikasten dira. Memoriaz barneratzen diren ezagutza motak dira. Ahoskera ez da halakoa.
Izan ere, zerbait bizia den aldetik.
Hiztunak bere gorputz eta adimenaz, fisikoki eta mentalki esan nahi da, hizkuntzari dakarkiona da. Hori da ahoskera bizia. Hiztun txikia, aurra, ohartu egiten da, giza gorputzak errazten duen guztitik bere hizkuntzaren edo bere hizkuntzen aukerak zeintzuk diren. Noiz amore ematen den, noiz ezten amore ematen. Hori da beraz, irakatsi behar litzatekena. Pertsona batek heldutan ekiten badio hizkuntza ikasteari ere hori irakatsi beharko genuke. Esandakoa batik, ahoskera ez da ikasten gramatika eta hiztegia bezala. Beraz ezin da irakatsi gramatika eta hiztegia bezala. Batzuetan hala dirudi, gauzak nahasi egin direlako. Ez delako ahoskera zer den ongi bereizten. Baina esaterako, bokal arteko txaka erre bakarra. Kentzea lasaitasunagatik, giharrak lasatzen ditugulako. Hori ikastea, horretaz jabetzea, hots kateen hitzen irudi akustikoarekin oitzea da. Zein hots, zein musika, zein erritmo, zein itxura akustikoa duen lagunarteko hizketak eta zein hitzaldi batekoak, zein diskurtsu politiko ofizialekoak. Hori garbi izan.
Nola irakatsi ordea hori?
Euskaldun zaharroi, hizkuntza hautzaroa igaro baino lehen ikasi dutenei, hemen etzaie irakatsi behar gauza hundirik. Berea gordetzea eta edozein hizkera mailatan erabiltzea bermatu baizik. Desikas ez dezaten da kontua. Euskara idatziarekin, euskara batuarekin topo egiteak ez dezala ekarri erritmo aldaketa bat. Ez dezaten automatikoki egin aldaketa hori. Eta automatikotasun hori hemen importantea da. Ez baita edo zer gauza egiten. Gehien bat, hegoaldean behintzat, egiten dena da hizka eta azken aurreko silaban azentua jarri. Iparraldean azken silaban batzuetan, frantsesaren eraginagatik, azken aurrekoa ere bai, eragin fonologiko unibertsal horrengatik, eta gaztelaniagatik. Hegoaldeko euskararen bidez maiz.
Eta nola jokatu euskara ikasten ari direnekin?
Ahoskera ikasteko esaldiak ahoskatzen ikasi behar da. Kontua ez da hitz bakoitzean azentua non kokatzen den euskalki honetan edo hartan, baizik eta zein den esaldi kantua, zein den erritmoa, doinua, kanta euskalkiren batean edo oroar euskeraz. Gauza bat garbi dago, ez doa hizka, hitzkateka baizik. Hor irakasleak alegindu behar du musika utzi gabe, kanta bere horretan gordetzen, noa juntzea esaten baldin badu edo noa juntzea sei silabatako beste molde zaindu batu horretara pasatzeak ez dezala utzi musika, ez dezala hizkako erritmoa nora joan zara ekarri. Nora joan zara, nora joan zara. Ez dago modu egoki bakarra. Jolastu egin behar da zein ote dut nik horrekin, zein ote den nik horrekin, zein ote den nik horrekin. Ahoskera ikasi behar litzateke ohartu gabe. Ikaslea erabiltzailea beldurtu gabe eta batez ere buruz ikasi beharreko arau eta erregelaz kargatu gabe. Benetan uste dut, antzerkirako metodoak irakaskuntzara edatzea benetan mesedegarri litzatekeela eta aukera serio aztertu behar litzatekeela. Eta uste dut ondorio...
Hortaz, badaki zerbait Julia Marinek. Azken 25 urteotan, bereziki antzerki munduan izandako eskarmentuan oinarrituta, ahoskera metodo bat eraiki du. Eta metodoaren izenak esaten du dena. Esatearen ederra.
Metodo honekin, metodo hau aplikatu dut, bai antzez lanetan, aktorekin lan egiteko, eta baita ere gero bikoiztailekin, politikariekin, irakasle jendearekin, zinet, arlo, komunikazioaren arlo askotan ibili naiz metodo hau irakasten eta esperimentatzen. Niretzat testua da partitura huts bat. Ta aurrena da testu horrek nola kantatzen duen, ez? Hori argitu pixka bat. Ikasi ahots gora irakurtzen, komunikazio unitateak nola bildu, isiluneak garbi dauzkazu, apoioa dauzkazu, bakizu hitz klabeak non dauden, pisu komunikatiboa nora dijoan, hori dena hitzartuta dago, baino gerta daiteke oso ondo kantatzea paperean dauden hitz horiek, baina piperrik ez ulertzea esaten ari zaren. Orduan gero mezuarekin lan egin behar da. Ondo ulertu zer esaten ari zaren, aztertu ideien arteko hierarkia, ez? Pisua nun dagoen testuan, ez? Hasiko zaren goiti bera o garrantzia nola banatu hitzen artean. Ez baizuzu gulertzen, publikoak ez du gulertuko, hori horrela da. Orduan lan bat egin behar da testuarekin ere. Eta testua okupatu, ez? Azkenean, lehendabiziko ahots gorako irakurketarekin, niretza da aitzaki hutsa testua kantatzen ikasteko. Eta hori, aurrena da dantza, baino gero dantza horretan, lerroa dantzan dabilen bitartian, mezuarekin bat egin, ez? Geruzaz geruza egin beharreko lan bada, eta lehendabizikoan begiratzen diozu bakarri doinuari, gero mezuari, eta da errepikatu, eta orduan hori behar besteko garrantzia ematen baldin bazaio lehendabiziko puntuari testua berez ikasten du aktoreak. Buruan grabatuta gelditzen zaio. Taularatzean oinarritzat hartzen dugu partitura, testuaren partitura esan dezagun, baina hori gero uztartu beharra dago mugimenduen partiturarekin, emozioen partiturarekin eta irudien partiturarekin, eta danak premiazkoak dira. Euskera naturala, azkenean helburua da naturaltasuna eta sinesgarritasuna lortzea taula gainean, ez?
Eta taulatik kanpo. Gauden tokian gaudela, euskara belarritik behar bezala sar dadin, malgutasunaren eta aniztasunaren aldeko aholkua zabaldu nahi izan du Euskaltzaindiko Ahoskera Batzordeak. Entzun, Lurde Soñederra batzorde burua.
Oso ohituta gaude eskola giro zabala den euskararen inguru honetan, nola esan behar da galderarekin. Beti behar hori dela bakarretan nagusi. Euskaltzaindiko, iparraldean nola esan behar da. Hizketa bizia nahi badugu, ahoskerari dagokionean gutxienez, ohitu behar genuke gerrikoak laxatzen eta galderak malgutzen. Nola esan behar da, noiz, nola esan behar du, nork, nola esan behar da, zertaz hitz egiteko, nola esan behar zaio, nori. Eta horrek ez dezala ekar beste arau eta azpiarau zerrenda bat mesedez. Baizik eta, malgutasunaren, aniztasunaren kontzientzia.
Azken batean... Berez, ahoskera batzeko oinarrizko arauak, Euskara Batuaren ahoskera zaindua dokumentuan ebaz deitzen dioten horretan daude jasota 1988 ezkeroztik. Baditu ordea ezin batzuk.
Hiru kontua aipatuko ditut, baina arazo nagusia beti da aldagarritasunik eza. Batetik dugu jatorkeria, dei genezakena, euskara herrikoiaren erakargarritasuna. Euskara jatorra egin nahian, hiper egiten diren eta hiper ugaritzen diren kenketa, murrizketa eta antzeko ahoskera motak ez dira hizkera zaindurako apropos. Eguraldiaren iragarpen batean esatea eguraldia bihar izorratzen hasiko da ez dakiden aukerarik zainduena.
Eta maileguak?
Zer gertatzen da maileguekin? Behar bada, galdera markaskorekin, gehiegi, maizegi erabiltzen ditugun maileguek gaztelaniatikako, frantsesetikako ahoskeraren barneratzea bultzatzen dute. Badakit garbizaletasuna ez dagoela ondo ikusia orain. Baina hizkuntza txikiagoen osasuna ere sartu beharko genuke eztabaidan. Esaterako desprestigioa edo desprestigiatu edo prestigioa jarik edo jarik gabe esatea gogor gertatzen da, behar bada ezin da. Eta izena zikintzea eta halakoak iesa besterik ez dira. Baina batzuetan hitzen biziraupenerako oksigeno pixka bat ere bai. Nire ikasle gehienek ospe hitza ez dute erabiltzen ia. Ahoskerak hiztegia zaintzera ere bagaramatza. Iesbide hauetatik, euskara zainduaren kalitatea sendotuko da. Ez dut horrek hala izan behar duenik esaten. Ez nago ziur, egia esatean nahi baduzue. Gaia bera, mai gainean jartzeari deritzot interesgarri. Tira, gozen ortografiara. Pentsatu...
Baduelako bere Martingala, ortografiaren eta euskararen arteko harremana.
Ortografiarena ekarri dut, baldintza psikolinguistiko indartsua delako, letra hotxarekin identifikatzeko joera dugulako, eta hori aintzat hartu behar dugulako, ba niri ez zait gustatzen, edo niri jotarena ez zait ateratzen, bezalakoak analizatzeko orduan. Hori baita arazoak konpontzeko egin beharrekoa, pasioetatik burura igo. Eta hizkera batu zaindu estandarra egitean, saiatu beharko dut araua betetzen. Euskaltzain osokoen bilkura batean, minutu gutxiren buruan hiru ahoskera entzun nituen, genero, genero, genero. Azkeneko bilak iztun berak esan da. Paperak dena jasaten du, baina ahoskerak ez. Webgunea bezalakoetan, forma hoien onarpenak salatzen du iztunen eta estandartzea arautzen dugunon ahoskerarekiko kontzientziarik eza edo hobeto esan kontzientzia partziala. Hitz konposatu erdi mailegatu horrek osagai bien elkarketa gunean euskerari erabat arrotz zaion hots bilkura eskatzen du. Beraz, azter ditzagun gauzak serio eta sakon. Kontua ez baita
norberaren ba, aukera. Dena, Oinederra Anderea?
Bukatzeko, egia da, ez dela nahitaezko hizkera zainduan egiteko batu zainduan egitea. Euskalki bakoitzak izan lezake bere hizkera zaindua, bere hizkera lagunartekoak dituen bezalaxe. Linguistikoki ez dago horren kontrako argudiorik, baina estandartzaren arrazoiak soziologikoak dira. Hizkuntzaren batasunaren aldeko argudioak ez dira gaurkoak, baina agian gaur inoiz baino beharrezkoagoa da gogoratzea. Guk ahoskera batzordetik proposatzen dugu hizkera zaindurako bilatzea batasun ahalik eta handiena, eta euskalkien aniztasunetik jasotzea lagunarteko hizkerarako behar diren ereduak.